Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň ekran ýeti Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylikli malumotları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Abaşanın saylawlar üçin bir näçe möhüm ştatyna ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän mahaly yurt boýunça dartgynlyk ýokarlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 sagatdan gowrak wagtyň netijeleri henize mälim däldi. 5-nji noýabrda Irden demokrat Joe Bidenin Michigan we Wisconsin esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm ştatda Arizonada, Georgiada, Pennsylvaniada we Nevada-da ses sanamak işleri gije dowam etdi. Munun dowamyny öňüne barýan Bidenin elektoral sesleri 253 prezident Donald Trumpynky 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyny uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroitde we Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trumpa garşy müňlerçe protestçi Heniz netijesi belli bolmadyk saylawlarda saylaw işgärleriniň ses sanamak işlerini tamamlamagyny talap edip Abaşanyň şäherlerine köçelere çykdy. Bidenin Michiganda we Wisconsinda gazanan ýeňişleri 2016-njy ýylyň saylawlaryny bu ştatlaryň ikisinde de ýeňiş gazanan Trumpyň mümkinçiliklerini azaltdy. Belarus häkimetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalynyň iki administratoryna garşy derňe wişini gozgady. Bu kanal ýurtda saylawlardan soň dowam edýän protestler barada habar berýär. Belarusyň derňe komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsil bilen Roman Protasevichiň köpçülükligiň biýdigünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bozmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe wişleri Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany yurt boyunca tutuşan protestler bilen yüz ve yüz kalmağı devam eden vaatı qoz oldu. Opozisiya ve günvatar hükümetleri saylıqların kalplaştırılan onu aydarlar. Geçen ay Minsk'ın bir suudu Nexta Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Ve Mağlumat Ministerliğine bu Telegram kanalının adını ve logosunu ulanayan mağlumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uloncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın daşarı işleri ministri Javad Zarif Latin Amerika Kutun edýän saparynyň başyna Venezuela bardy. Her bir ýokary dereceli sapar biziň strategiki ýaranlygymyzy, biziň dogunlygymyzy çuňlaşdyrýar diýip Venezuelanyň daşary işler ministri Jorge Areaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Areaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüni goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň saparynyň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň çägine strategik katnaşıkları çoğunlaştırmağın uğurlarını ara alıp masavatlaşarlar. Washington, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nu hakimiyetten çetleştirmeyi niyetlenen sanksiyaları güçlendirdikçe, Tehran, Caracas üçün möhüm yaranı vuruldu. Venezuela'da köplerin kalp attandıran saylavları Maduro'nun ikinci möhlete vezipa getirenden son, 2019 yılın yanvarında Birleşen Ştatları ve Beylik'i Günvatar yurtları Juan Guaido'nu yurdun kanunu lider hükmünü karar etti. Birleşen Ştatları 4-nji noýabrda planetany klimatyň ütgümi onuň täsirlerinden gorumağa gönükdürlen Paris şertnamasyny resmi taýdan terk etdi. Munun bilen ABŞ global ulalaşykdan çekilen ilkinji ýurt boldy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekilýändigini 2017-nji ýylyň iýun aýynda eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident makul görse ulalaşygy täzeden goşulyp biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň senagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygynyňky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edinýär.